Uutisia katselleet on varmaan huomannut väkisinkin, että siellä Ukrainassa on kiihtymässä koko aika jonkinasteinen sisällissota, ja siinä on taas esimerkki siitä, että miten joitain vuosia tai ehkä 10 vuotta sitten sitä ei juuri kukaan olisi osannut odottaa, että sielläkin voi asiat mennä tällaiseen tilaan. Ja samaan aikanaansa Jugoslaviassa 90-luvulla, kun siellä rähähti käyntiin sisällissota, niin sekin tuli kuitenkin hiukan yllättäen. Jälkeenpäin näitä aina sitten tietysti voidaan viisastella ja nähdä niitä asetelmia, mutta se yllättää. Ja niin kun olen siitä jonkun verran, tai aika paljonkin miettinyt, tällä tietysti puhunutkin, koska se liittyy Raamattuun ja Raamatun tutkimukseen aika paljon tämmöinen erilaisten ryhmien välinen vihanpito ja siitä, että miten se vihan kierre lähtee eteenpäin. Ja toisaalta sitten kristinuskon ydinsanoma, joka on sovinto, sovitus ja anteeksanto, monta nimeä suurin piirtein samalla ilmiöllä. Eli se on jonkinnäköinen vastavoima tällaiselle hyvin inhimilliselle piirteelle, että joku riita ja sota lähtee kiihtyä ja kiihtyy kiihtymistään. Meillä on sellaisia teologisia lempilauseita. Teologia, vaikka se on hieno sana, niin sitähän on jokaisella ihmisellä. Se liittyy niin kuin siihen, että mitä me uskotaan tai ollaan uskomatta. Ja siihen voi kuulla sellaisia ulkoisia tunnusmerkkejä, joilla me pidämme itseämme sitten niin kuin oikeana uskovina. Ja voidaan pitää tärkeää, että yhteiskunnallisesti olisi kristillisiä arvoja tai jotain tällaista, mitä niillä sitten aina tarkoitetaankin. Mutta samaan aikaan on sitten kuullut näiden sinänsä hurskaiden kristittyjen suusta aika ajoin sellaisia, että en ikinä anna anteeksi ja tämän vielä kostan. Ja se kostamisen idea, se, vaikkei sitä sanottaisi ihan suoraan, että mä nyt kostan, sitäkin tulee, mutta jossain muodossa esitetään, että tämä muuten vielä maksetaan takaisin. Ja nyt jos me ajatellaan ihan näitä kristinuskon ydinkysymyksiä, niin tässä sovituksessa ja anteeksannossa ollaan aika lailla niin kuin siellä ihan ytimessä. Ja sitten meillä on totta kai niitä ulkokehän asioita aika paljon, ja niistä ulkokehän asioista tietysti on joskus mukavampi niin kuin kiivailla ja nousta barrikaadeille, koska ne ei välttämättä liity niin läheisesti siihen omaan elämään. Niihin voidaan ottaa sitten vahvempia kantoja. Mutta tämä on tosiaan Raamatussa hyvin keskeinen juttu, ja kun me lähdetään tekemään elämäämme Raamatusta jonkinnäköistä suuntaviittaa, niin siinä tietysti täytyisi lähteä siitä koko Raamatun kokonaisuudesta ja niin sanotusta kokonaiskertomuksesta. Ja siellähän tämä tällainen niin kuin riita ja sovitus, riita ja sovinto kulkee ihan alusta asti, alusta loppuun asti, ja Raamattu tavallaan onkin kirjakokoelma sovituksesta ja sovinnosta ihmisen ja Jumalan välillä ja sitten myös ihmisten välillä. Meillä on helposti taipumuksena ottaa Raamatusta niin kuin aina yksilöelämään joku pätkä. Eli me otetaan joku kertomus ja ajatellaan, että siellä nyt tällainen yksilö seikkailee ja sillä tapahtuu näin ja sitten se sopii meidän elämään. Mutta meidän täytyy nähdä siellä aina se isompi kertomus. Kertomus siitä, miten Jumala valitsee Abrahamin ja siitä sitten mennään vuosisadalta eteenpäin ja tapahtuu kaikenlaista. Koska Jeesuksen opetukset, Paavalin kirjoitukset kaikki, niin ne nivoutuu tähän isompaan ja laajempaan kertomukseen Israelista. Ja Israelin kertomuksessahan on myös jatkuvasti sellainen niin kuin kuvio tai kaava, että Israel rikkoo Jumalaa vastaan ja sitten tulee niin kuin erilaisia rangaistuksia, vaikeuksia ja sitten Jumala armahtaa Israelia taas ja se menee niin kuin vuoristorata eteenpäin. Ja siellä on sitten tämän laajemman niin kuin anteeksannon ja sovituksen keskellä niin kertomuksia sitten tällaisista yksittäisistä tapauksista, joissa tehdään sovintoa ja annetaan anteeksi. Esimerkiksi Jaakob ja Esau, siellähän ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on ensin tämä velje surma, Kain ja Aabel, mutta sitten on Jaakob ja Esau välinen skisma, joka oli sellainen varmaan niin kuin aina silloin tällöin riidat on tämmöisiä kaksipuoleisia, että siinä on kaksi osapuolta. Jaakobhan oli huijannut tämän esikoisoikeuden Esauta. Hän oli vähän ovelammin pelannut sen jutun. Ja siitä oli jäänyt sitten tällaista kaunoa heidän välilleen, ja Jaakob pelkäsi jopa sitä, että Esau tekee etnisen puhdistuksen, eli pistää kaikki matalaksi, ja heitä lähtee henki, ja sitten he tekee sovintoa, Jaakob ja Esau siellä myöhemmin. Sitten on kuuluisa sovinnonteko Joosef ja hänen veljensä. Veljet myy Joosefin orjaksi Egyptiin, ja sitten kun tulee nälänhätä ja ruoka loppuu, sieltä Israelin alueelta lähdetään Egyptiin viljan ostoreissulle, ja siellä sitten Joosef on noussut faraon pääministeriksi ja tekee sovinnon veljensä kanssa. Tällainen tuttu kuvaus, opittu pyhäkoulun saunatakkinäytelmistäkin jo tehokkaasti. Sitten on David ja Saulin tarina, joka ei olekaan näin onnellinen, taikka siinä ei ole sellaista juttua, että tapellaan, tehdään sovintoja, ollaan kavereita. Vaan siinä mennään myös sillä, että Sauli vähän ikään kuin tekee välillä parannusta siitä, että mä nyt tarkkaan tappaa tuota Davidia, mutta sitten taas keihät lentää. Ja se on niin kuin sellainen, että siitä ei vaan tule mitään tästä Sauli ja Davidin yhteisprojektista. Ja se menee melkein loppuun asti niin, että Saul vainoo Davidia. Eli siellä on hyvin tämmöisiä erilaisia. Joosefin ja veljen tapaus on sillä, että Joosef oli niin kuin käytännössä aika lailla syytön. Että totta kai hän nyt ärsytti niitä veljeensä, mutta voidaan ajatella, että ei ole niin kuin kohtuullista heittää kaveria kaivoja myydä orjaksi, jos se vähän leuhkii jostain. Sitten taas Jaakob ja Esau, niin se on vähän sillä lailla 50-60, että Esaulla oli niin kuin ihan kyllä hyvä oikeus olla katkera, koska se esikoisoikeuden varastaminen, niin se oli aika iso juttu. Että se ei ollut vaan, että sen joku takametsien lato pistetään perinnönjaossa niin kuin peukalon alta omaan osioon, vaan se on vähän isompi juttu. Sitten, mutta siitäkin saatiin jotain aikaiseksi. Ja sitten on tämä Daavidin ja Saulin juttu, mikä varmaan on monella kokemuksia elämästä siitä, että on tämän tyyppisiä juttuja, että tehdään sovintoa, mutta sitten se sota sitten leimahtaa taas välittömästi. Ja nyt kun me tehdään kristillistä elämää, niin meillä ei saisi olla liian suuri ero sen suhteen, mitä me uskotaan ja opetetaan ja miten me eletään. Totta kai siinä on niin kuin pieni ero jatkuvasti. Aina me tehdään parempi suunnitelma kuin mihin me niin kuin onnistutaan. Tai ainakin varmaan aika moni meistä ei yllä niihin tavoitteisiin. Mutta sitten jos meillä on sellainen, mihin joskus on taipumusta, että me oikein ylikuumennutaan hengellisesti ja meillä on niin kuin hienot visiot ja me ruokitaan sitä niin, että meillä on videoesitykset ja systeemit ja rukouskirjat, missä koko aika niin kuin elää sellaisia täydellisiä hahmoja. Ja sitten kukaan ei oikein sitten kuitenkaan pysty siihen omassa elämässänsä. Niin siinä tulee vähän niin kuin sellainen lajinvaihto mieleen jossain vaiheessa, että tämä ei ole niin kuin mun juttuni. Tuolla juniori yleisurheilussa, niin siellä on nykyään tarkkaa tilastointia. Siellä tilastoidaan aina, että mitä missäkin kilpailuissa on tehty. Ne on aika tarkat systeemit nykyään. Siellä luetaan tuulilukemia ja muuta, mutta siellä on aina välillä ennätyksiä muinaisilta ajoilta. Joku on jossain Kiuruveden kansakoululla hypännyt 50-luvulla seivästä 2 kertaa enemmän kuin kukaan muu missään. Ja on päivämäärän kohdalla kysymysmerkkejä ja muuta. On vähän semmoisia, että kun Enoni kanssa juttelin eilen, hän on 10 vuosia ollut tämmöinen junioreiden urheiluvalmentaja ja muuta, niin hänkin sitä nauroi, että siellä aina vähän ne hyppytulokset katsotaan, se ponnistus sillä luovasti, että mistä se lähti ja muuta. Ja nyt jos meillä on sitten tällaiset määrittämässä meidän uskonelämää kanssa, missä on vähän kysymysmerkkejä ja joku tapahtui siellä ja on tällaista, niin siinä helposti tulee ihmisellä sellainen olo, että tämä ei muuten toimi mun elämässäni tämä juttu, että musta vaan ei ole tähän. Ja kun mä ajattelen anteeksiantamista, niin anteeksiantamisesta voidaan joskus luoda kuva tällaisesta hyvin epärealistisesta passiivisesta anteeksiannosta, joka on aina täysin ehdoton ja kaikki on sillä ohitte. Että se on vaan semmoinen niin kuin riitapoikki. Ja varmaan on niin, että kun Virtasen Tarja tuolla päiväkodin pihalla selvittelee taisteluja, niin siellä se sovinto ja tunteiden mukana seuraaminen on aika nopeeta. Että kun siellä on niitä hiekkaämpäreillä taottu toisia, niin sitten kun Tarja syöksyy siihen väliin, niin sitten kun tehdään sovintoa, niin sitten taas leikitään niillä ämpäreillä ja homma on siinä. Että tällaistakin tietysti tapahtuu. Mutta joskus voi olla niin, että se päähän osunut ämpäri niistä vanhemmilla ja kärttyisemmillä ihmisillä, niin se tulee vielä sitten kotiin mukaan sieltä työpaikalta. Ja sitä joudutaan niin kuin työstämään. Ja se, että kuinka ehdottomia ja mustavalkoisia käsityksiä me luodaan, niin se tietysti riippuu monesta asiasta. Ja osittain on niin, että me jo synnytään toiset hiukan ehdottomammaksi kuin toiset. Ja esimerkiksi on todettu, että ihmiset, joilla on kovin mustavalkoiset mielipiteet, niin ne säikähtää helpommin. Joku oli tämmöisen tutkimuksen, oli säikähtämistä sitten testailtu. Ja on sitten taipumus, jos on tämmöinen säikähtävä luonne, niin tehdään vähän turvallisempi raja, että kaikki on niin kuin mustaa ja valkoista, että pitää olla selkeät systeemit. Ja mä joskus huomannut tämmöisiä ryhmittymiä, joissa on oikein tärkeää opillinen puhtaus. Niin siellä on pikkusen sitä säikähtäneemmän olosta ihmistyyppiä. Ja niin. Sitten taas kun ei kauheasti säikähdellä, niin siihen ei tule ihan niin semmoista ehdotonta sävyä. Eli ehdottomat luonteet kaivaa esiin ehdottomuuksia ja sitten pyörittelijät löytää joka paikasta palloja. Ja tietysti varmaan sekin olisi vaikeaa, jos kaikki olisi aina vaan niin kuin sen, että voipi olla tai ei voipi olla ja ehkä, että vastaus on ehdoton ehkä joka asiaan, niin ei tapahdu. Ehkä meillä tyrväällä on niin kuin pieni taipumus tämmöiseen yllättömään ehkäilyyn. Kuten olen lukemattomia kertoja kertonut täältä, niin hyvä symboli on tämä meidän uimahalliprojekti. Nimittäin, kun täällä on uusiakin kasvoja. Mä olin armeijassa 1993-1994, eli 20 vuotta sitten, ja mulla oli armeijakaverina sellainen puiro, jonka isä oli juristi. Ja hän oli juristina ollut toisen osapuolen edustajana riidassa, joka oli käyty Vammalan uimahallin hyppytornin suunnitelmien muuttamisesta. Ja edelleen on sillä lailla, että niin ei kannata vielä hätääntyä, vaikka olisi uikkari pesty, että kyllä kerkiä siihen halliin. Eli ehkä tähän tämmöiseen niin kuin kansanluonteeseen niin ei ole taipumusta ihan niin tämmöiseen ehdottomuuteen, mutta voi olla, että mennään sitä aika rajusti toiseen suuntaan. Ja. No sitten siis meidän teologia, meidän uskon käsitykset on osittain siis meidän geeneissä, jo, että me synnytään hiukan äkkiväärämmäksi tai vähän ympäripyöreämmäksi. Ja tähän se liittyy tähän anteeksiantamiseen nyt sillä lailla, että kuinka halki poikki ja pinoon me ymmärretään, että joku anteeksiantaminen on. Että jotain on ollut, jotain riitaa tai vastaavaa, että onko se sitten, että se on sovittu ja kaikki on ohitte ja uusiin seikkailuihin. Tietyille luonteille se sopii helpommin ja sitten taas toisille ei ihan samalla lailla. Ja sitten on nämä sankarikertomukset, joihin jo viittasinkin, eli me tehdään sellaisia sankarikertomuksia tästä uskonelämästä. Me tietysti tarvitaankin jonkinnäköisiä sankaritarinoita, mutta voi olla taipumus tehdä niin kuin sellaisia kertomuksia, joissa niin kuin vähän tasotellaan niitä ryppyjä. Tehdään vähän romanttisempi kertomus jostain jonkun ihmisen elämästä tai jonkun suuren saarnamiehen elämästä tai lähetyssaarnaan tai niin edespäin. Ja yksi sankaritarina on just tällainen anteeksantokertomus, että jollekin tehdään joku järkyttävä rikos ja sitten se antaa anteeksi ja kaikki muuttuu. Ja näitä ei voi ihan kuitata vaan sillä, että ne on kaikki ihan satua. Niissä usein on vähän sellaisia sadunomaisia elementtejä, että jostain on mutkat oikastu, mutta on todella erikoisia ja ihmeellisiä anteeksantokertomuksia ihan elävästä elämästä. Mutta ne ei aina ole kuitenkaan ihan niin yksinkertaisia kuin näissä kertomuksissa. Ja sitten meidän täytyy elää sen tosiasian kanssa tällaisessa helluntaiseurakuntaympäristössäkin karismaattisen kristinuskon keskellä, että jos Jumala parantaa yhden, niin jostain syystä hän ei sitä vieruskaveria läheskään aina paranna. Joskus Jumala auttaa jotain niin, että asiat menee kerralla kohdalle ja toinen taplaa niiden samojen asioiden kanssa vuosikymmeniä. Meillä ei ole tähän mitään tarkkaa selitystä eikä kaavaa. Meillä ei ole kaavaa, jolla Jumala hallitaan, Jumala pistetään laatikkoon. Mutta se on kuitenkin niin kuin hyvä todeta, että näin se asia näyttää olevan. Ja vaikka sankarikertomuksia on hyvä kertoa, niin on niin kuin hyvä muistaa, että tämä ei ole hengellisen laulukirjan laulu, tämä me olemme sankareita kaikki. Että se ei aina mene sillä lailla, eikä ei oteta sitä sinne. Ja Sitten anteeksiantamiseen tietysti liittyy tämmöinen rangaistuksen ja koston niin kuin välinen pieni jännite. Eli järjestäytynyt yhteiskunta tarvitsee rangaistuksia, jotain rangaistuksia pitää olla. Ja mä oon tässä ohjannut yhtä sellaista gradututkielmaa, jossa on selvitetty helluntalaisten suhdetta ruumiilliseen kurittamiseen. Se on ihan mielenkiintoinen, kun lukee 40-luvun ristinvoitosta, että kuinka paljon pitää missäkin tilanteessa antaa selkeää ja varmuuden vuoksi. Ja sitten miten se niin kuin yhteiskunnan ilmapiirin myötä niin kuin vähän muuttuu sitten se ajattelutapa siinä. Mutta ajatuksena on kuitenkin se, että rangaistuksia pitää olla. Eli meillä pitää olla niin kuin käsitys siitä ihmisellä, että mun teoilla on seuraamuksia. Siitä on seurauksia. Ja sitten jos ihminen on niin kuin jollain tavalla kehittynyt ja kasvanut, tähän viittaa niin kuin Paavalikin, kun hän puhuu kasvaneesta kristitystä, ja hebrealaiskirjassa puhutaan siitä, miten on niin kuin opittu luonnostaan ja vaistomaisesti erottaa hyvä pahasta, niin ne seuraukset usein niin kuin ymmärretään. Että jos menee niin kuin ämpäri päässä liikenteeseen, niin sitten ei tarvitse niin kuin pelätä, että mä saan sitä sakot, vaan sitten niin kuin, jos on hiukan kilotavuja, niin ymmärtää, että ensimmäisessä mutkassa, niin jos ei laskelma pidä paikkaansa, niin käy huonosti. Mutta sitä ennen kuin tämmöinen valaistus tulee, niin pitää olla joku rangaistusjärjestelmä. Talousrikoksista on sen tähden niin suuret rangaistukset ja pitkät rangaistukset, kun niitä joskus ihmetellään, että se on laskelmoitu. Siinä usein niin kuin mietitään, että jos mä nyt teen tämän petoksen tässä, niin mä istun siitä 6 vuotta. Ei tule huono tuntipalkka, kun istun vankilassa sen. Täytyy olla pitkät ajat, koska jos talousrikoksista olisi sillä, että yhdyskuntapalvelu, että haravoidaan Sastamalakodin pihalta vähän vahteranlehtiä pari viikkoa, kun tehtiin 1 000 000 keikaus, niin siihen alettaisiin laskea haravoinnille tuntipalkkaa. Ja sitten siellä olisi kauhean määrä puku päällä olevia haravamiehiä, että rahat on Caymansaarilla ja harava käy. Ja sitten taas tämmöisistä, mä käyttäisin näinkin hieno nimen kuin kilahdusrikokset, niin niissä ei ihan samalla lailla niin kuin se rangaistuksen pelko auta. Nämä tämmöiset väkivaltarikokset, mitä tehdään, siis sellainen perussuomalainen väkivaltarikos, että löin korttipelikaveria kirveellä juovuspäitäni, niin niissä ei, niin kuin se, vaikka se rangaistus olisi 600 vuotta, niin se ei vaikuta siihen, kun päässä sumenee ja siinä on kirves ja korttipeli ja viinapullo, niin se vaan on se yhdistelmä, mikä vie. Eli järjestäytynyt yhteiskunta tarvii rangaistusmenetelmiä, mutta niillä rangaistuksillakaan ei saada niin kuin, sitten kuitenkaan loputtomiin asiaa kuriin, eikä niitä lisäämällä ja vaan koventamalla rangaistuksia. Ja sen takia meidän niin kuin, ihan tämmöisessä kristillisessä elämässäkin täytyy ymmärtää ja koittaa löytää niin kuin anteeksiantamisen ja sitten taas semmoisen niin kuin seuraamuksien huomioonottamisen välinen raja. Että se anteeksi antaminen ei voi olla ihan niin mustavalkoinen, että kaikki on aina niin kuin anteeksi annettu ja sitten homma jatkuu. Että on joskus ollut selvittämässä seurakunnissakin tapahtuneita rikoksia ja en nyt niitä rupea kuvaan, kun on alaikäisiä paikalla, mutta voitte kuvitella minkä tyyppisiä. Niin kun sitten selvitettiin näitä, niin mäkin törmäsin semmoisiin kommentteihin, että tämmöinen jahti pitää lopettaa, että tämä on niin kuin Kristuksessa anteeksi annettu ja unohdettu, mutta se ei niin kuin ihan kaikkea voida niin kuin sillä aikaa vaan ajatella, että seuraamukset suoraan häviää. No sitten, jos me ajatellaan niin kuin tästä kristillistä suhtautumista, niin kuinka aggressiivisia me ollaan, kuinka paljon me annetaan anteeksi ja kuinka paljon vaan ikään kuin otetaan iskuja vastaan, niin se on ehkä välimaalla, otan 2 ääripäätä tämmöistä uskonnollisesta väkivallasta suhteesta siihen. Tuollahan on nyt se Al-Qaidan ärhäkämpi versio, tämä ISIS taistelee Irakissa ja siellä on niin kuin herättänyt kauhua. Ja siellä on ajatuksena se, että nyt pistetään sitten niin kuin väkivalloin tämä homma aisoihin, tai sillä kun me halutaan. Ja niin paljon kuin meidän tekisi mieli niin kuin vaan heittää se pallo, että hulluja nuo muslimit, niin kun katsotaan kristinuskohistoriaa, niin ristiretkien aikana oli ihan samanlainen mentaliteetti, että siellä niin kuin pistettiin Jerusalemissa sitten juutalaisia ja muslimeita niin samalla idealla. Eli on tämmöinen niin kuin äärimmäisen verehimoinen ja aggressiivinen uskonnon hyväksikäyttö. Sitten taas on sellainen kuin makkabealaiskahinoiden aikaan, 160-luvulla ennen Kristusta, niin se oli juutalaiset sitä mieltä, että sapattina ei sodita. ja vihollinen löysi juutalaisten leirin ja oli sapatti, niin yksikään juutalainen sotilas ei pistänyt vastaan ja ne teurasti niitä sitten siihen. Ja sen jälkeen ne kokosi tämmöisen teologisen konsiili ja totesi, että muutetaan tätä hiukan tätä sapattisääntöä, että sapattinakin saa lyödä takaisin, niin ei me armeija. Mutta että ehkä näiden Isiksen ja ristiretkiä ja sitten tämän makkapealaisen istuskelemisen välillä niin on olemassa joku sellainen realistinen juttu. Koska niin kuin Jeesuksen opettama elämäntapa on tarkoitettu oikeasti elettäväksi. Se ei ole siis mikään semmoinen joku ihanne jossain, minkä joku filosofi, mikä ei ikinä tartu lapioon, on keksinyt. Vaan se on sellainen, mikä pitää pystyä elämään. Ja silloin siinä pitää olla myös mahdollisuus semmoiseen niin kuin realistiseen toteuttamiseen. No sitten kun me mennään tähän anteeksi antamisen tapahtumaan, mä puhun myöhemmin hiukan vielä noista seuraamuksista, niin siinähän on usein kysymys tunteista, silloin kun se on jonkinnäköinen haaste. Monia asioita me annetaan anteeksi ihan niin kuin lähtökohtaisesti, koska se ei meidän tunteita niin kuin millään tavalla, me ei koeta oloamme uhatuksi. Ja se riippuu siitä, että mikä usein, että mikä on se sellainen, kuinka tärkeä se asia meille on. Että niin kuin eräskin semmoinen hyvin herkkä koulutyöntekijä täältä Satakunnasta, niin hänelle on irvistelty siitä, kun saatiin tietää, että hän on toiminut nuorisokuoron johtajana. Ja siitä niin kuin heijastui sitten Veli Mäkisen kuoronjohtotaitoa kohtaan ehkä pientä epäluottamusta, mutta hän on kuitenkin niin kuin pysynyt ihmeen kaupalla kasassa siitä. Ja se ehkä johtuu siitä, että sitten niin kuin se identiteetin vahvin osa-alue ei ollut kuitenkaan se kuoronjohtaja. Eli me kestetään niin kuin sitten se, että jos joku kyseenalaistaa jonkun meidän identiteetin, mikä ei ole se keskeinen. Mutta sitten jos meille otettaisiin se ihan niin kuin olennaisin, niin sitten sen niin kuin kuuluisi vaikuttaa meihin. Tämä tällainen opetus, että anna mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, niin ihminen, joka pystyy sen tekemään, niin hän on psykopaatti. Että ei tunnu mitään, mitä ympärillä tapahtuu, ihan sama, mitä muut tuntee ja ajattelee, niin näillä mennään, niin niitä työllistettiin 30-luvulla tuolla Saksassa tietynlaisiin tehtäviin tämmöisiä ihmisiä. Se ei ole ainakaan mikään kristillinen tavoite. Mutta se on hyvä huomata, että nämä tunnereaktiot eri tilanteissa ja vaikka eri loukkaamistilanteissa ja muissa niin vaihtelee. Ja se on, jos ajatellaan niin kuin kuningas Saulia, niin Saul ei vaan päässyt siitä vihan tunteesta eroon. Se ei niin kuin se musersi Sauli. Vaikka hän niin kuin teki päätöksen, että nyt ei enää heitellä keihällä Davidia ja ollaan kavereita, niin sitten taas niin kuin se iski. Ja ilmeisesti taustalla näin vähän tämä kertomus antaisi meille ymmärtää, niin oli se, että kun se kansa lauloi tai huusi sitä, että kun Saul tappoi 1000 ja Daavid 10 000. Eli se oli se, että kateus, eli kokemus siitä, että mun asemani ja mun olemassaoloni on uhattu. Daavid symboloi mulle sitä mun oman olemassaoloni uhkaamista. Ja me ei voida koskaan näitä tunteita täysin hallita. Me ei saada niitä niin kuin tähän. Esimerkiksi me ei pystytä aivastamaan silmät auki. Mä kuulin tämmöisen jostain, niin kuin luin. Ja olen sen jälkeen yrittänyt monta viikkoa aivastaa silmät auki. En ole vielä onnistunut. Että jos näette mut joskus pärskimässä näin, niin tiedätte, että on tieteellinen koe menossa. Että siitä kiinni. Ja samalla lailla niin kuin se, että meillä tulee joku tunnereaktio tämmöisessä, niin se on niin kuin tämmöinen reaktio, mitä ei oikein voi muuttaa. Joskus meillä näissä herätyskristillisissä piireissä varsinkin on luotu myyttejä siitä, että me hallitaan kaikki tunteet. Esimerkiksi Watchman Niin kirjoissa, niin siinä on aika paljon eksynyt tämän Raamatun lisäksi niin tämmöistä itämaista filosofiaa ja nirvanan tavoittelua siitä, että pitäisi niin kuin hallita, että en tunne mitään. Että kaikki on vaan niin kuin tyyntä ja vähän niin kuin sitä meditaatio, mutta ei tämä homma niin kuin semmoiseksi ole luotu. Tunteen vahvuutta voidaan mitata, jos oikein lähdetään niin kuin teknisesti, tekee insinööriteologiaa, niin lyödään mittareita ja pupillitestejä ja muuta. Esimerkiksi se, että kuinka innostuneita me ollaan jostain asiasta, kuinka vahvasti se meidän tunteisiin koskettaa, niin meidän pupillit usein reagoi siihen. On esimerkiksi todettu, että kun miehet näkee pieniä, sellaisia niin kuin tämän kokoisia vauvoja, niin jos niillä on oma lapsi, niin niiden pupillit yleensä laajenee, mutta jos ei omaa lasta, niin se ei samalla lailla vaikuttanut niiden pupilleihin. Tämmöinen niin kuin jotenkin miehen tajuntaan niin kuin se lapsen olemassaolo ehkä vasta tulee sitten, kun synnytyslaitoksella lyödään se käärö käteen ja väännetään ikään kuin rautalankasta, että tämä on sun. Sitten naksahtaa joku ratas tiettyyn asentoon. Mutta siis tällä voidaan niin kuin ajatella, kun me voidaan esimerkiksi kokea pientä tuomioa, että kuinka se nyt noin herkästi otti nokkiinsa, että taas se tuttu näin ja ajatellaan, että en minä vaan tuollaisesta loukkaannut, niin se, että se saattaa olla niin kuin se latinki paljon kovempi sen ihmisen koneistossa, mikä se on meissä. Että kun sä jotain vanhaa venäläistä puimuria käynnistelet, niin siinähän voi olla niin kuin koko voimalaitos kaapeleilla kiinni ja höyry nousee ja muuta, ja se yskii ja lähtee sitten kohti Vladivostokia. Mutta sitten kun yrität kännykkää ladata niillä samoilla kaapeleilla, niin sieltä voi tulla vähän virheilmoitusta. Niin tämä pitää nähdä myös siinä, että miten me ihmiset eri asioihin reagoidaan. Ja sen takia sellaiset kovin ehdottomat jutut ja julistukset siitä, että nyt unohdat kaikki ja nyt meet näin, niin sillä tehdään usein sitten vaan hallaa. Me luodaan se ristiriita, että tämä uskon tavoite on täällä ja se oikea elämä on täällä. Ja sitä väliä ei sitten saadakaan oikein umpeen. Syitä, mistä sitten nämä voi johtua. Meidän elämän ensimmäiset 3 vuotta on aika tärkeitä. Meidän oma kyky vaikuttaa niihin on aika pieni. Ja siitä niin kun muodostuu sellaiset peruslinjaukset sille, että miten meidän lähimmät ihmissuhteet esimerkiksi toimii. Sitten joillekin asioille ladataan lapsuudessa ja nuoruudessa oikein niin kun suuri merkitys. Miettikääpä sitä, että kun te soitte lihakeittoa, niin miten te koette, että kuinka tyyniksi pitää se lautanen niin kuin kaapia? Pystyttekö jättämään siihen semmoisen pienen hiiden kokoisen lihanpalasen, että en viitti ottaa tuota, kun on läskiä vähän? Vai teettekö niin, kun mä tein meidän legendaarisella Sortavalan reissulla, kun oli maksapihvi, jota en vaan niin kuin pystynyt nieleen, niin pistin sen sillä, että olosuhousu tällä enää ja pyörittelin, ja kun kukaan ei hommannut, niin napautin sen sinne matkamuistoksen maksapihvi. Koska idea oli niin vahva, että ruokaa ei jätetä ja on niin kuin tämmöinen lataus päällä. Tai pystytäänkö olemaan pipo päässä kirkossa, niin sekin on vähän semmoinen, että millainen meillä on niin kuin se juttu ladattu aikanansa, että kuinka merkityksellinen asia se milloinkin on. Ja näitä me löydetään kaikki. Meitä ärsyttää jotkut ihan niin kuin käsittämättömät asiat, täysin niin kuin toissijaiset. Ja sitten taas naapuria se ei häiritse yhtään. Ja niissä on sitten niin kuin hyvä joskus näihin pysähtyä, koska se kertoo meidän erilaisuudesta ja opettaa ehkä sitä sellaista oikeanlaista suvaitsevaisuutta toinen toistamme kohtaan. No, hylätyksi ja uhatuksi tulemisen pelko on yleensä näissä anteeksiantamiskysymyksissä niin se tärkeimpiä asioita, eli kuinka helppoa se on päästä tunteella yli. Eli jos meidän niin kuin meidät on ikään kuin koetaan se uhka, että meidät hylätään nyt, meidän perusolemassaoloa uhataan, niin silloin me reagoidaan siihen hyvin vahvasti tunteella. Tämä on ihmiselle vaan joku sellainen juttu, että se ei halua tulla hylätyksi ihan pienestä vastasyntyneestä asti. Esaulla oli varmaan hänen vihakuvioissaan hiukan tätä hylkäämiskokemusta, koska hänen oma isänsä Iisak oli hylännyt hänet siinä, että oli antanut sen esikoisoikeuden ja siunauksen sitten kuitenkin Jaakobille. Mooses, jolla oli näitä vihan ja vastaavia tunteita, niin oli joutunut sikäli hylätyksi, että hän oli joutunut sinne Faaraon hoviin. Ja David oli kans oman isänsä jotenkin niin kuin, tai hyvä tämä nykykielen sanonta dissaama, eli syrjimisestä joku tämmöinen vähän modernimpi muoto. David on dissat. Ja nyt jos ihminen pakotetaan liian nopeata siihen anteeksiantamistilaan, että nyt halataan kaikki, niin ja se ei ole vielä niin kuin sitä päässyt sitä tunnetta käsittelee, niin se voi niin kuin seurauksena voi olla se, että se musertuu siihen. Eli sille käydään niin, että kun se David väkisin vedetään sieltä luolasta sinne Sauli hoviin, että siinä oot nyt, niin yhtäkkiä se törröttää keihäs Davidissa. Että se ei vaan niin kuin se tilanne kestä sitä. Ja eli Davidin oli paettava. Joskus on ikään kuin, paettava niitä, voisiko sanoa, niin kuin tunneärsykkeitä tai vastaavia, mitkä sitten niin kuin vaikeuttaa sitä anteeksi antamista. Tämä voi kuulostaa kauhean monimutkaiselta ja ympäripyörältä, se varmaan onkin, Mutta tavoitteena on se, että se oikeasti tämä Raamatun keskeinen ajatus antakaa anteeksi, että siitä tulisi meidän elämään niin kuin käytäntö. Että se olisi semmoinen, mitä kohtaa me ojentaudutaan, koska se on kristinuskon ytimessä, että meillä on, me ollaan saatu anteeksi Jumalalta ja sitten voidaan olla itsekin elää anteeksi antamisessa ja saamisessa. No, kristinuskoon kuuluu sitten toisaalta aktiivisuus. Eli haasteena on kasvaa. Jos me luotaan Paavalin kirjeitä, niin siellä ei anneta sellaista kuvaa, että te olette syntisiä ja te pysytte syntisinä. Älkää yrittäkö pyristellä siitä syntisyydestä ne mihinkään. Vaan koko ajan niin kuin on ajatuksena, että eteenpäin. Että jos on joku asia, niin siinä koitetaan mennä eteenpäin ja kehittyä. Ja jos meillä on joku anteeksiantamishaaste, niin sitä ei jäädä velloa johonkin vihaan ja katkeruuden tunteeseen, vaan meillä pitäisi olla niin kuin oikea suunta. Sanotaan, että suunta kohti ristiä, oli vauhti sitten mikä onkaan. Ja mä itse edustan, niin kun olen tällaisessa puhunutkin, niin tämmöistä virsikirja kristillisyyttä. Lapsekin joutui laulamaan yhden virren tässä. Ylämältä taholta tuli käsky, eli multa. Mutta siinä virsikin kristillisyydessä on niin kuin vetoavia puolia. Mä tykkään itse siitä tietystä realismista, mikä siihen tulee. Mutta sitten jos meillä on oikein tämä minä, mato, matkamiesmainen juttu, missä ei niin kuin se mato pyri missään vaiheessa nousee, vaan se vaan on siellä mullassa, niin ei sekään ihan vastaa sitten tätä niin kuin Uuden testamentin ajatusta, vaan pitäisi pyrkiä jotenkin kasvaan. Ja yksi asia on siinä niin kuin tiedostaa tämä, että me kukin lähdetään tähän nyt hiukan eri linjoilta. Ja nämä anteeksiantamisprosessien lähtötasot on nyt tärkeää ottaa huomioon. Niihin jo viittasi siitä, että kuinka vahvasti meille joku asia on meihin iskenyt. Meillä oli eilen sukujuhlat ja mun on tämä äitin puolen suku, niin niillä on tämmöinen ympyräjuokseminen on tärkeä asia. Ja siellä oli sitten niin mun kaksi serkkua, niin ne on tuonut, taikka se on tullut Etelä-Sudanista tämmöinen pakolainen, semmoinen Kennedy-niminen kaveri, ja se on nyt Etelä-Sudanin kristittyä, jotka saa näitä turvapaikkoja ihan aiheesta Suomessa. Ja kun Kennedy tuli Suomeen, hän oli koko ikänsä 20 kilometriä päivässä juossut kouluja takaisin, ja niinä päivinä, kun oli kauppareissu, niin 35 kilometriä paljajaloin siellä aavikolla. Ja sitten Kennedyn rakenne on niin kuin tällä mikrofonilla, niin voitte kuvitella, että juoksu sujuu. Ja sitten nämä mun kaksi serkkua, niillä on oma tämmöinen juoksutalli. On molemmat entisiä juoksijoita itse ja valmentaa sitä. Niin ne on hommannut Kennedylle kaikki systeemit ja pelit ja vehkeet. Ja muun muassa serkkuni Timo näytti mulle kännykästä, kun Kennedy käy lenkillä, Timo on sen päävalmentaja, niin jokainen kilometriaika tulee saman tien niin kuin reaaliaikaisesti Timon kännykkään. Että se on niin kuin tieteiselokuva. Ja kun Kennedy tuli tänne, niin hän ei tajunnut kilpajuoksusta yhtään mitään. Ja kun nämä kaverit valmensi sitä muutaman kuukauden, niin tällä hetkellä Kennedy on Suomen tilastoissa viidentenä. Ja Timo juossut 14.45 000 metriä, eli on todennäköisesti tänäkin vuonna Kalevan kisojen finaalissa, jossa saa sinne jo kilpailuluvan. Ja edelleen on sillä, että Timo sanoi, että täytyy vaan opettaa se, että kun juostaan vaikka 5000 metriä, niin mennään suurin piirtein tasavauhtia. Että ei yhtäkkiä niin kuin pyristellä nelosrataa siellä paria kerrosta täysillä ja muuta. Eli nyt Kennedyn lähtötasot tähän juoksemiseen, niin ne on ihan täysin erilaiset kuin meillä kellään. Että mies käy pari kertaa lenkillä, niin se on saman tien tuolla niin kuin Kalevan kisoissa. Ja sitten taas kun tavallinen suomalainen rupeaa juokseen, niin sen täytyy ottaa Rossinpirjon numero ainakin kännykkään ensimmäisenä, että kun rupeaa höyryjä nousemaan ja kaikkia elimiä lentelee, niin tietää johonkin päin hälyttää, kun se on neuvoa. Eli lähtötasot on erilaiset. Ja samalla lailla, kun meillä on anteeksiantamisprosessi, meillä on joku juttu, minkä kanssa me taistellaan, niin meidän on hyvä ymmärtää, että me lähdetään eri kohdista. Meillä on erilaiset kyvyt sitä asiaa käsitellä, eikä vaan vertailla muihin. No sitten vähän näistä käytännön kysymyksistä, että miten sitten lähdetään tekemään, kun aletaan antaa anteeksi. Ensimmäisenä on ymmärrettävä, että on asioita Raamatussakin, että ihmistä ei edellytetä elävän lähellä sitä kohdetta, jolle annetaan anteeksi. Paavali puhuu Aleksandros Vaskisepästä, joka oli paha ihminen, ja hänen rukouksensa oli, että kun ei tarvitsisi ikinä olla sen ihmisen lähellä. Mä oon kuullut, että mun jollain yläasteen opettajilla on ollut tämmöisiä rukouksia, että kun ei tarvitsisi Kankaanniemen Mattia ikinä lähdä. Toivottavasti Herra vastaa heidän rukouksiinsa. Mutta voi olla siis näitä Aleksandroksia, että se on vaan niin kova se latinki, että ei haluta olla siinä lähellä. Silti on annettu anteeksi. Ei haluta kostoa, ei haluta pahaa eikä kuumia kiviä Aleksandroksen päällä, mutta ei vaan kestetä sitä läsnäoloa. Jeesus antoi avioliittoon ja avioeroon poikkeuslauselman, joka kuului siis, oli tänne laajempi poikkeuslauselma juutalaisessa ajattelussa, että oli joitain asioita, jotka teki siitä niin sietämätöntä, että se nollasi sen koko jutun. Ei ollut tarkoitus, että se ihminen kituu, vaan siinä jonkun tämmöisen dogmin tähden. Sitten ihmisten elämä nähdään pitkässä juoksussa. Kun Paavali sanoo pastoraalikirjeessä, eli Timoteus- ja Tiituskirjeessä, että seurakunnan palvelijoiden pitää olla tällainen ja tällainen, niin ajatuksena oli se, että on pitkään seurattu jonkun ihmisen elämää. Eli ei kukaan voinut sanoa, että mä en rupeanut johtamaan tätä teidän juttua. Ja sitten kun toiset vähän ihmettelevät, että toisun on ollut pikkusen epävakaata toi elämä ja vaellus, niin sano vaan, että no mä sain anteeksi ne. Että tuossa 5 minuuttia sitten kävin alttarilla, että ei muuta kuin saman tien vaan työsopimus ja piispaksi. Niin se ei ole raamatullinen ajatus. Raamattu on paljon realistisempi. Se katsoo vähän vaikutuksia, seurauksia ja pitkässä juoksussa, miten mennään. Eli siinäkin on tämä realismi. Täällä kun Jaakob ja Esau tekee ensimmäisen Mooseksen kirjan 33. luku sovintoa, niin Esau sanoo Jaakobille, että lähdetään liikkeelle yhdessä samaa matkaa. Eli hän ehdottaa, että lyödään nämä meidän klaanit ja kun ne paimensi niitä kebappeja ja kameleita, niin ne kaikki yhteen. Niin Jaakob sanoo siihen, että sinähän tiedät, Herran, että lapset ovat pieniä, että minun on pidettävä huolta imettävistä lampaista ja lehmistä. Jos niitä ajetaan liian kovaa yhdenkin päivän ajan, ne menehtyvät. Jatkan matkaa minun edelläni, Herrani, niin minä tulen hiljalleen perässä karjalle ja lapsille sopivaa vauhtia. Ja sitten Esau sanoi, että sitten minä jätänkin osan väestäni sinun mukaasi. Ja Jaakob sanoo, mitä suotta minulle riittää, että pidät minua veljenäsi. Eli minulle riittää, että pidät minua veljenäsi. Eli jos meillä nyt tulee, me ollaan Taiston kanssa nyt vedetty yhteistyössä sattumalta näitä kokouksia, jos meille tulee totaalinen välirikko, me ei päästä noista yhteislauluista sopimukseen, ja siitä ei vaan kerta kaikkiaan tule mitään yhteistyöstä, niin me voidaan tavallaan tehdä tämmöinen Esau-Jaakob-ratkaisu. Että Taisto sanoo mulle, että mitä suotta, pidetään eri kokoukset, pääsee, että pidät mua veljenä. Eli me ollaan sovinnossa ja rauhassa, ei tehdä mitään kostoja eikä suunnitelmia, mutta vedetään hiukan eri kokoukset. Niin se on sellaista kristillistä realismia, että näin voidaan oikeasti tehdä ja välttää sitten paljon pahempaa pahaa. Asian käsittelemisen ja märehtimisen, sen katkeran märehtimisen välillä on ero. Eli jotkut ihmiset voi juuttua johonkin vääryyteen, mitä on kokenut. Se otetaan uudelleen ja uudelleen esiin, ja se ei etene mihinkään. Ja se vaan pitää sen pahanolon tunteen aktiivisena. Eli joka kerta meidän ruumis reagoi tähän samanlailla. Sitä tulee niin kuin on todettu monen kertaan, että katkeruus ja muun aiheuttaa vaikka mitä sairauksia. Mutta se on eri asia, jos se asia käsitellään. Sen käsittelemisen tarkoitus on se, että seuraavalla kertaa, kun se ajatus tulee mieleen, niin sen synnyttämä reaktio on hiukan niin kuin tylpempi. Se ei aiheuta ihan yhtä suurta pahanolon tunnetta. Suurin osa meistä on joutunut tekemään jonkinasteista surutyötä elämässään. Joku läheinen ihminen on kuollut. Ja me tiedetään, että ensimmäinen kerta, kun tulee niitä tilanteita, missä on vaikka yhdessä tehty jotain, niin se sellainen viiltävä suru on tosi vahva. Mutta sitten kun se tehdään toiseen kertaan, niin se hiukan se on edelleen olemassa, mutta se lakkaa vaivaamasta elämää, se ei vie meiltä toimintakykyä, se ei lamauta. Ihminen tekee surutyötä ja tottuu. Eli surutyön tekemisen idea on se, yksi idea on se, että se tunnereaktio ei ole enää niin vahva. Jos lyödään piuhat ja mittarit päälle, niin siellä ei viisari värähdä ihan niin pitkälle. Ja samalla lailla anteeksi antamisessa, kun on asia käsitelty, niin se ei enää aiheuta sitä niin lamauttavaa kuvioa, vaikka se on tiettyyn asti olemassa. No voiko sitten näihin tunteisiin vaikuttaa? Me ei tosiaan voida aivastaa silmät auki, mutta me voidaan kuitenkin näihin tunteisiin niin kuin jossain määrin pitkässä juoksussa vaikuttaa. On tutkittu, että ihmisen käyttäytyminen, jos se väkisin käyttäytyy tietyllä tavalla, niin se myös vaikuttaa niiden omiin tunteisiinkin. Ja ihan niin kuin aidosti. Ja totta kai toisinpäin, että ajatukset vaikuttavat tekoihin. Ja sitten on tutkittu, että kun ihminen antaa jonkun asian anteeksi, niin se unohtaa se helpommin. Eli sellainen päätös antaa anteeksi, niin se käynnistää myös sellaisen niin kuin siunatun unohtamisen niin kuin prosessin. Se on suuri siunaus, kun pystyy unohtamaan asioita. Ja niinpä sitten tämmöinen, tämä on niin kuin hyvin tärkeä syvällinen opetus Raamatussa, että rukoilkaa vihamiestenne puolesta. Koska rukoileminen on niin kuin sitä aktiivista työstämistä, se on vähän niin kuin pakottamista siihen, että se juttu lähtee käymään. Periaatteessa esimerkiksi ihmisen lihas on sellainen, että lihas ei tarvitse kauheasti aktivointia, niin se pysyy toimintakykyisenä. Että jos vähän laittaa ruokaa, niin esimerkiksi haueslihas, niin se pysyy käyttökelpoisena ja toimii. Mutta sitten jos käsi menee kipsiin, niin se on pari viikkoa, noin 14 vuorokautta, kun alkaa niin kun dramaattinen lihaksen niin kun surkastuminen. Ja voi olla niin, että se häipyy melkein olemattomiin. Ja samalla lailla sitten, kun meillä on tämä tunteisiin vaikuttaminen tässä, niin me voidaan niin kun tietyllä, voisiko nyt sanoa, pienellä työmäärällä niin kun vaikuttaa niihin prosesseihin ja pysyä siitä jollain tavalla siinä niin kun hallinnassa. Eli tunteisiin voisi vaikuttaa ja ne, niin kun, eli mitä se nyt sanoisi, täällä on hieno sana resiprookki, eli tämmöinen kaksisuuntainen kuvio, että kun me päätetään antaa anteeksi, se on ikään kuin semmoinen, ja rukoillaan jonkun puolesta, niin se on ikään kuin ojentautunut. Se on vähän niin kuin lähdettäisiin harjoittamaan sitä lihasta. Eli nyt jos me annetaan olla sen passiivisena, niin se on vähän niin kuin se ruoanlaitto, että se hauis nyt pysyy siinä jonkinnäköisesti toimintakykyisenä. Mutta sitten jos me halutaan kehittää sitä, niin sitten täytyy pistää keittiöön siihen joku semmoinen tanko ja vetää vähän leukoja. Eli pakottaa sitä hiukan niin kuin mennä sen mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle, niin se alkaa kehittyä. Niin tätä anteeksi antamisprosessia pystyy nopeuttamaan sillä rukouksella. Ihan senkin takia, että siinä rukouksessa niin kuin me vähän niin kuin pusketaan itseemme ottaa lisäaskeleita anteeksiantoa kohti. Kuitenkaan me ei saada, enkä halua nyt opettaa sitä, että rukous on vaan joku tämmöinen psykologinen ohjelma, että 1, 2, 3, niin mutise itsellesi tällaisia, niin sulla on hyvä mieli. Koska kyllä tähän liittyy sitten niin kuin myös tänne jumalallinen pyhän hengen ulottuvuus. Eli pyhä henki usein auttaa ihmistä anteeksi antamisessa ja tekee niitä tunnemaailman juttuja hyvinkin ihmeellisiä. Eli tämä on tietynlainen juridinen julistus, tämä rukous siitä, että annan anteeksi. Kristinuskon voima ja mahdollisuus on oman heikkouden tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Eli nyt kun me ajatellaan näitä kaikkea, mitä on käyty läpi ja arvioitu, kuinka helppo meidän on antaa anteeksi, niin me joudutaan tavallaan tunnustamaan oma heikkoutemme. Ja nyt tärkeää on se, että toisin kuin monesti elämässä, niin me ei kanavoida sitä heikkoutta vihaksi, epävarmuutta, aggressiivisuudeksi, vaan me jollain tavalla yhdistetään se siihen ajatuksen, että meidät on sovitettu ja Jumala on hyväksynyt meidät. Koska me toimitaan hyvin eri lailla, että lähdetäänkö me epävarmuudesta käsi vai varmuudesta käsi. Mulla on aika ajoin sellaisia tilanteita ollut tuolla, että on mennyt väliin johonkin tappeluihin tai pahoinpitelyihin, kun tuossa joku on pätkinyt toista tai joku porukka jotain. Ja silloin kun on tilanne, että siellä on tavallisia ihmisiä ja pulliaisia, niin mä en ole mitenkään aggressiivinen, kun mä menen siihen. Kun se on jotenkin, niin kuin, tietysti kun on vetänyt koodittomia täällä, niin tietää, että miten ihminen toimii. Kun siitä tuosta puristaa, niin se kääntyy tuonne. Mutta sitten meillä oli sellainen tilanne, olikohan se viime kesänä vai koskaan, että meillä päin oli kaksi sellaista koiraa. Ne oli yhden naapurin kissan tappanut ja ne sitten niin kuin oli tämmöisiä niin kuin pahiskoiria. Ja mä lähdin sitten niin kuin koirajahtiin. Se oli akuutti koirajahti. Mä nappasin meidän takan vierestä semmoisen hiilihango, semmoinen pieni käyrä. Ja nyt kun olikin vastassa kaksi koiraa, niin mä en oikein osaa lukottaa koiraa. Mä en tiedä, miten niin kuin koira paketoida, miten koiran saa kuristettua ja muuta. niin mun täytyy kiihdyttää itselleni sellaiseen alkukantaiseen Väinämöis-raivoon. Ja perheenjäsenekin ilmoittelee, että sä näytät vähän omituiselta, kun mä menen sen Hankonin kanssa. Ja sillä tavalla mä olin päättänyt, että se on vähän tosiaan pesäpallomaisesti, että kun rupeaa koiria muriseen, niin sitten lähtee. Ja koska mä olin hiukan epävarma, en tunnusta, että pelkäsin, mutta varmaan niin aavistuksen verran varoin niitä koiria, niin mä olin paljon aggressiivisempi ja niin kuin, se oli aika herkässä silloin se hiilihanko. Eli mä käänsin sen epävarmuuden ja kanavoin sen aggressiivisuudeksi. Ja nyt on joskus niin, että meidän evankelioinnissakin on tämmöinen samanlainen epävarmuus ja kaikessa uskovaisuudessa niin tästä epävarmuudesta ja pelosta lähtevä viestitys. Että me ollaan niin kuin mä sen hiilihankon kanssa heiluin siellä. Tarina muuten loppui, että koiria ei näkynyt missään, kun haisto jo sen, että tuo oli hullu hiilihankomies tulossa, että härtää pois. Että siitä niin kuin huokuu sellainen pakko läpi. Esimerkiksi se, että me vähän niin kuin sopimattomaan aikaan ruvetaan nyt yhtäkkiä vetämään sitä meidän evankeliointisuoritusta. Ja sitten me raivostutaan ja me suututaan siitä, että kun nämä ihmiset ei oikein kuuntele meitä, ja, niin sitten siihen tulee semmoinen niin kuin lataussävy, että nyt mä näytän teille että, ja muuta. Ja se ei ole niin kuin sellainen oikea tapa lähteä siihen, vaan se on enemmän pitäisi lähteä niin kuin siitä, että me kelvataan Jumalalle ja jotenkin sitä hyväksytyksi tulemista pystyttäisiin välittämään. Siitäkin huolimatta, että se meidän oma elämä ja osaaminen ei aina olisi niin ihmeellistä. Mulla oli tämmöinen eeppinen autoretki sisarenpoikani Topin kanssa, joka on siis semmoinen Topi 2V. Ja se lähti siitä, että kun mä pistin Topia siihen, kun nykyään on lapsille, toisin kuin 70-luvun pikkufiateissa, niin on niitä kaiken näköisiä remmejä, joita pitää laittaa. Täytyy olla teknikon tutkinto, että niitä saa. Ja mä rupesin sitten hikoilemaan sen turvavyön kanssa, kun siinä pitää nakeloida niitä jotenkin ja yritin saada. Niin tämä Topi on siinä tyytyväisenä ja sitten kysyy sillä lailla hyvin aikuismaisen kannustavasti jossain vaiheessa, että onnistuuko? Ja tämä on hyvä asenne, että hän ei pysty itse laittamaan sitä. Tämä oli kuitenkin Topia teknisesti edellä vuoden pari kehityksessä, mutta siinä oli niin kuin kuitenkin sellainen kannustava kysymys siitä, että onnistuuko. Eli ei tarvitse aina olla itse osata, mutta voi silti niin kuin vähän tsempata muita eteenpäin silloin, kun se ei lähde siitä pelosta. Ja samanlailla siitä sitten meille voi tulla toimintamalli anteeksiantamisesta siitä, että otetaan toiset huomioon, jolloin me pystytään niin kuin helpommin antamaan anteeksi, kun me asetutaan sen toisen ihmisen asemaan. Tällä samalla reissulla sitten me mentiin jäätelöostoksille, luokatin S-Markettiin ja sitten mä sanoin, että ostetaan Topi sulle jäätelö. Mentiin jäätelö siihen, mikä kouru se on. Niin Topi ei olisi saanut niin kuin just siellä lentopalotreeninä sormet sinne ylös, niin se katsoi muuhun ja sanoi, että mitäs Matin tekisi mieli. Eli siinä lähdettiin kultaisesta säännöstä, että kaiken minkä haluatte ihmisten tekevät teille, tehkää samoin heille. Ja se on yksi tämmöinen tapa, mikä kuuluu kristillisyyteen. Se voi tuntua latteelta ja muodolliselta joskus, mutta meidän pitäisi oppia sellaiset peruskäyttäytymismallit, joissa toteutetaan sitä Jeesuksen opetusta. Ja jos se ensimmäinen lähtökohta meillä on se, että mitä sun tekisi mieli. Jos se on niin kuin elämään semmoinen suuntaviitta, niin se helpottaa huomattavasti niin kuin sitä kristillistä elämää. Päinvastaisena se, että mulle kaikki. Ja vaikka niille ei päästä näillä tämmöisillä ulkoisilla malleilla niin kuin ihan niihin syvimpiin kysymyksiin, mitä tuolla aikaisemmin on puhunut, niin ne kuitenkin niin kuin luo sitten sellaista kristillistä säteilyä meidän elämään, että siinä voidaan sitten tarttua niihin vähän kipeimpiinkin asioihin. Nyt kun meillä on tänään ehtoollinen, niin tämän ehtoollisen ajatus on niin kuin kiteyttää se kaikki, nimenomaan tämä anteeksi antaminen ja sovinto. Ei niin, että me välttämättä ollaan kaikki pystytty siihen, ja me lähdetään jo kaikki anteeksiantoprosesseissa ihan eri kohdista ja eri vauhtia liikkeelle, mutta suunta on sama. Ja tämän ehtoollisen julistus meille on se, että se nimenomaan on se sama suunta. Aamen. Kai me käydään sitten